Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan hari ini ada beberapa mata acara yang sudah kami siapkan untuk dihadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dari Warta Berita, Kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan Warta Berita, disampaikan oleh Isan Syahputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Polri tingkatkan pengamanan ibu kota jelang penetapan hasil pemilu. Badan Pengawas Pemilu ingin pemilu selanjutnya lebih efisien. Berita selengkapnya. Kepolisian RI, Polri, meningkatkan pengamanan objek-objek vital yang ada di DKI Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu 2019. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta Jumat mengatakan, tingkat kerawanan di daerah sudah berkurang seiring rangkaian kegiatan tahapan pemilu. Sedangkan setelah penetapan hasil pemilu, pengamanan di DKI Jakarta masih ketat karena terdapat beberapa rangkaian kegiatan terkait sengketa hasil pemilu. Kemudian pada Oktober 2019, terdapat pelantikan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden yang juga bertempat di Jakarta sehingga memerlukan atensi pengamanan. Potensi bentuk-bentuk kerawanan yang diantisipasi diantaranya bentrok antar pendukung dengan potensi lebih luas. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Muhammad Afifuddin mengatakan pelaksanaan pemilu setelah 2019 harus lebih efisien dan tidak melelahkan. Pemilu saat ini menurutnya memberikan dampak yang sangat berat dalam pelaksanaan di lapangan. Hal itu dikatakan Muhammad Afifuddin dalam diskusi bertajuk Silent Killer Pemilu di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu 27 April. Namun, dia menilai semua kejadian di lapangan bermuara kepada manajemen pelaksanaan pemilu. Terlebih, manajemen distribusi logistik yang pada H-1 masih banyak terdapat kekurangan. Karena itu, Bawaslu mengusulkan pelaksanaan pemilu ke depannya harus lebih efisien dan efektif. Sebab, pemilu seharusnya bukan menjadi kondisi yang menakutkan. Ia mengatakan, pemilu ke depannya tidak boleh melelahkan. Indonesia menginisiasi pembentukan APEC Impact Fund untuk membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam pertemuan pemimpin bisnis senior Asia Pasifik atau APEC Business Advisory Council ABAC. Pertemuan tersebut diadakan di Jakarta 23 hingga 26 April 2019. Anggota ABAC Indonesia Sinta Kamdani dalam jumpa pers di Jakarta Jumat mengatakan dana itu diberikan kepada UMKM bukan hanya untuk mengembangkan usaha mereka, tetapi juga untuk dapat memberikan dampak kepada komunitas sosial. Menurut Sinta, inisiasi tersebut diharapkan mendapat dukungan dari seluruh negara-negara APEC, tidak hanya negara yang masih berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Semua dukungan itu diharapkan dapat membuka alternatif metode pendanaan baru yakni blended finance sehingga Indonesia tidak terbebani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku optimis Indonesia bisa terhindar dari apa yang disebut sebagai jebakan utang Belt and Road Initiative atau Inisiatif Jalur Sutra. Hal itu dikatakan Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu. Luhut menyampaikan hal tersebut di tengah rangkaian Belt and Road Forum di Beijing, China Jumat. Menurut dia, dengan skema B2B, tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek-proyek tersebut. Pemerintah hanya terlibat dalam studi kelayakan yang menyangkut lingkungan hidup, nilai tambah, transfer teknologi, skema bisnis, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Luhut melihat inisiatif jalur sutra bukanlah ancaman bagi perekonomian global, tetapi malah meningkatkan daya saing di kawasan. PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero mengundang para investor menambahkan investasinya di Sumatera Barat karena cadangan daya listrik saat ini mencukupi. General Manager PLN, Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Bambang Dwiyanto, di sela kunjungan sejumlah media nasional ke PLTU Teluk Sirih, Kota Padang, Sumbar, Sabtu mengatakan, saat ini pihaknya memiliki cadangan dengan daya rata-rata 60 MW. Apalagi, jika ditambah transfer pasokan daya dari sistem Sumatera bagian selatan, maka diperkirakan cadangan daya masih cukup hingga 200 MW. Selain itu, akan ada penambahan daya dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Muara Laboh berkapasitas 80 MW yang direncanakan pada Agustus 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan menyiapkan 71 tempat istirahat dan pelayanan TIP di sepanjang tol Trans Jawa saat libur Lebaran. 35 tempat istirahat dan pelayanan itu akan tersebar di jalur A, Jakarta, Jawa Timur, dan 36 di jalur B, Jawa Timur, Jakarta. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, Kementerian PUPR, Danang Parikesit dalam keterangan resminya di Jakarta Sabtu. Sepanjang jalan tol Trans Jawa dari Merak hingga Probolinggo disediakan 55 tempat istirahat atau rest area yang terbagi menjadi 25 rest area tipe B dan 30 tipe A. Rest area tipe B dilengkapi fasilitas ATM center termasuk untuk isi ulang kartu tol, toilet, warung, minimarket, musola, restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana parkir. Sementara untuk tipe A dilengkapi fasilitas yang sama dengan tipe B dengan tambahan klinik kesehatan, bengkel, dan stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Pemerintah Kota Pemkot Pekanbaru berencana membangun pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA dari sampah yang dikumpulkan di TPA, tempat pembuangan akhir Muara Fajar. Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST di Pekanbaru, Riau, baru-baru ini mengaku sudah mengajukan usulan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat terkait pembangunan PLTSA di wilayahnya. Usulan yang disampaikan Pemkot Pekanbaru tersebut mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, Pekanbaru sebagai kota strategis dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan populasi tertinggi di Pulau Sumatera, dengan jumlah penduduk 1,1 juta jiwa tahun 2018, serta menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng perusahaan Cloud Computing Amazon Web Service atau AWS yang dimiliki orang terkaya di dunia saat ini, Jeff Bezos, untuk membangun teknologi data center dan sebagai upaya mewujudkan provinsi digital. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung Kamis mengatakan, perusahaan teknologi e-commerce terbesar di dunia tersebut berminat berinvestasi di Jawa Barat pada tahun ini. Menurut Ridwan Kamil, nilai investasi Amazon mencapai belasan triliun rupiah. Ia menambahkan, Amazon sudah siap membangun teknologi data center di 3 daerah Jawa Barat sebagai backbone Asia Pasifik. Ridwan Kamil telah meminta Amazon untuk membangun 4.0 Institute untuk mendidik milenial dan generasi Z. Teknologi data center Amazon ini juga akan melayani kebutuhan startup para pelaku bisnis e-commerce dan selama ini backbone data center Asia Pasifik berada di Singapura. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Kebun Raya Bogor, Jawa Barat di bawah pengelolaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memamerkan puluhan jenis baru tumbuhan pada kegiatan press tour Kamis lalu. Ada 3 kelompok tumbuhan jenis baru, yaitu begonia, kemuning, dan hoya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI, R. Hendrian, mengatakan, pengungkapan jenis baru tumbuhan berkontribusi penting dalam konservasi tumbuhan dan memberikan pemahaman baru tentang keanekaragaman jenis tumbuhan Indonesia serta sumber daya yang dimiliki. Kegiatan press tour juga dilakukan dengan mengunjungi fasilitas herbarium Kebun Raya Bogor yang mengoleksi 50.000 spesimen tanaman yang diawetkan sebagian besar dalam bentuk kering. Kabar terakhir datang dari Gianyar, Bali. Ubud Food Festival atau UFF ke-5 berlangsung 26 hingga 28 April 2019 di Ubud, Kabupaten Gianyar, yang tahun ini bertemakan Spice Up the World, bertekad menjadikan kuliner Indonesia mendunia. Pendiri dan direktur UFF Janet Denevi saat jumpa pers Kamis di Ubud, Gianyar, mengatakan festival ini didukung Kementerian Pariwisata dan mengeksplorasi cara terbaik untuk membuat identitas kuliner Indonesia semakin dikenal. UFF yang merupakan salah satu festival makanan terkenal di Indonesia akan menghadirkan lebih dari 100 pembicara, mulai dari juru masak atau chef, penulis buku resep makanan, pakar kuliner, pegiat gastronomi, serta pelaku kuliner nasional dan internasional berasal dari Australia yang sudah tinggal lama di Ubud, Bali. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa Togo meraih kemerdekaan. Togo, sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika. Awalnya pada abad ke-15, Togo dijajah oleh Portugis, dan sejak abad 17 hingga 18, Togo dijadikan pusat perdagangan budak, sehingga wilayah ini dikenal dengan nama Pesisir Budak. Pada tahun 1858, Jerman menjajah Togo. Ketika pecah Perang Dunia Pertama tahun 1914, Togo dibagi dua. Wilayah timur dikuasai Prancis dan wilayah barat diambil Inggris. Pada tanggal 27 April 1960, kawasan Togo yang dikuasai Prancis memproklamasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Togo. Kami beralih ke Hari Pemasyarakatan Indonesia. 27 April adalah salah satu hari bersejarah bagi unsur-unsur sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena pada tanggal ini disetujuinya konsepsi tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai realisasi gagasan pemasyarakatan yang diseteruskan oleh Profesor Saharjo pada tahun 1963. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin dimantapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, semakin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tewasnya Presiden Afghanistan. Presiden Afghanistan, Sardar Muhammad Daud, digulingkan dan dibunuh dalam kudeta yang dipimpin oleh pemberontak pro-komunis pada 27 April 1978. Aksi tersebut menandai awal dari pergolakan politik di Afghanistan yang mengakibatkan intervensi pasukan Uni Soviet kurang dari 2 tahun. Daud telah memimpin Afghanistan sejak 1973, juga dengan menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Hubungan dengan Uni Soviet memburuk sejak ia bersikap anti-komunis. Pembunuhan seorang pemimpin terkemuka Partai Komunis di Afghanistan di awal April 1978 menjadi latar belakang penggulingan Daud. Sekian hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Ku lawan semua. Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Kementerian Pertanian Kembangkan Tani Lahan Rawa. Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun ini menganggarkan 3,7 triliun rupiah untuk mengembangkan pertanian lahan rawa melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani disingkat SERASI. Anggaran program SERASI disiapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 2,5 triliun rupiah untuk pengolahan lahan rawa dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai 1,2 triliun rupiah untuk kebutuhan sarana produksi. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edi di Jakarta, Rabu dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian bertemakan Program Serasi Meningkatkan Produktivitas, menjelaskan Kementerian Pertanian menetapkan target 400 ribu hektar lahan pada 2019 setelah melalui proses validasi calon petani, calon lokasi dengan fokus di 3 provinsi. Ketiga provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sarwo Edi menuturkan, program Serasi telah menunjukkan hasil yang baik di lapangan, antara lain produktivitas pertanian naik menjadi 6,5 ton gabah kering panen per hektar di tanah laut, Kalimantan Selatan, dari sebelumnya berjumlah 3 ton gabah kering panen per hektar. Sementara itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menangani kebutuhan sarana produksi pertanian dan pembinaan. Dana 1,2 triliun rupiah akan dipakai dalam rangka penyediaan benih, pupuk dolomit, dan pupuk hayati. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Bambang Pamuji, menjelaskan, pihaknya menyediakan bantuan bagi petani peserta program serasi berupa benih, herbisida, pupuk hayati, dan pupuk dolomit. Perhitungannya adalah bantuan benih dialokasikan 80 kg per hektar, dolomit 1000 kg per hektar, herbisida 3 liter per hektar, dan pupuk hayati 25 kg per hektar. Sementara itu, staf ahli Menteri Pertanian Profesor Didi Nursyamsi mengatakan, optimistis bahwa program serasi dapat berjalan baik dibandingkan program gambut 1 juta hektar pada masa Orde Baru, karena lahan rawa ramah lingkungan dan aman dari bahaya kebakaran. Didi Nursyamsi menjelaskan, program serasi ini berbeda dengan program gambut 1 juta hektar pada masa Orde Baru, karena lahan rawa ramah lingkungan dan aman dari bahaya kebakaran. Didi Nursyamsi menjelaskan, program serasi ini berbeda dengan program gambut 1 juta hektar, karena program ini memanfaatkan tanah mineral bukan lahan gambut. Selain itu juga hasilnya sudah terbukti di lapangan. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya akan hadir sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Sumatera Barat memiliki kekayaan alam serta budaya masyarakatnya yang khas dan unik. Sumatera Barat juga menyuguhkan salah satu destinasi wisata yang terbaik, yaitu Pulau Pasumpahan. Pulau Pasumpahan adalah sebuah pulau yang berada di perairan Kecamatan Pungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pendengar, Pulau Pasumpahan dengan luas 5 hektar memiliki hamparan pasir putih di sepanjang pantainya, disertai deburan ombak serta perairan jernih yang terdiri dari 3 degradasi warna, yaitu bening di pinggir pantai, kehijauan di tengahnya, dan kebiruan untuk lebih ke tengah lautan yang menjadi daya tarik dari pantai ini. Selain itu, Pulau Pasumpahan juga memiliki terumbu karang yang masih terjaga. Suasana yang tenang juga menjadi unggulan pulau ini, karena wisatawan serasa terisolir jauh dari keramaian kota. Dengan berjalan kaki, wisatawan dapat memanjakan mata dengan menyaksikan panorama alam di sekeliling pulau. Tidak itu saja, pulau ini juga menjadi tempat berteduh dan berkumpulnya para nelayan. Wisatawan juga bisa menyaksikan kegiatan nelayan seperti menangkap atau menjaring ikan. Pulau Pasumpahan juga memiliki berbagai fasilitas yang cukup lengkap, seperti bangku-bangku untuk para wisatawan, kamar bilas, beberapa wahana olahraga air, lapangan voli, area berkemah, dan musola. Selain berfoto dan bersnorkeling, di Pulau Pasumpahan, wisatawan juga bisa melihat mendaki bukit setinggi 100 meter yang berada di sisi utara pulau. Melihat pemandangan dari atas bukit sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan. Pulau Pasumpahan diberi nama Pulau Pasumpahan yang mengandung kata sumpah. Karena menurut cerita masyarakat setempat, bermula dari seorang anak yang durhaka pada ibunya. Setelah anak itu besar dan menjadi saudagar kaya, anak ini menjadi sombong dan malu mengakui ibu kandungnya yang miskin. Kemudian si ibu sakit hati dan mengutuk putranya menjadi sebuah batu. Di Sumatera Barat, cerita ini terkenal dengan nama Si Malin Kundang. Pendengar, Kota Pasumpahan hanya berjarak perjalanan kurang lebih 1 jam dari Kota Padang. Untuk mengunjungi pulau ini, ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan tour dan backpacker. Cara pertama, Anda tinggal datang ke pantai-pantai di Kecamatan Bungus untuk tour 1 hari ke Pulau Pasumpahan. Harganya sekitar Rp200-350.000, tergantung fasilitas yang didapat. Cara kedua adalah lebih dahulu ke Sei Pisang yang berjarak sekitar 20 km dari Kota Padang. Jalan menuju ke sana cukup mudah. Wisatawan tinggal mengikuti arah jalan menuju Painan. Setelah sampai di Sei Pisang, banyak perahu nelayan yang bisa disewa menuju Pulau Pasumpahan. Biaya per orang sekitar Rp35.000 sampai dengan Rp50.000. Untuk pulang dan pergi, dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Ongkos penyeberangan tersebut belum termasuk dengan biaya masuk ke pulau, yaitu Rp15.000. Kita akhiri pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Pasumpahan dari Sumatera Barat. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan. itu, aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hati.
Voice of Indonesia.
Jalani setiap hari bersama, lalu ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami akan hadirkan acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, setelah sukses dengan meluncurkan Kipin ATM, pendidikan.id kembali meluncurkan layanan terbaru, yaitu Kipin School. Kipin sendiri merupakan singkatan dari Kios Pintar, sebuah layanan yang ditujukan untuk pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, guna menyokong sistem pelajaran dan ujian berbasis digital. Layanan terbaru dari Kipin ini yaitu Kipin School merupakan aplikasi yang dapat diunduh pada ponsel pintar ataupun tablet yang menyediakan materi pelajaran sekolah lengkap berbasis kurikulum 2013. Di Kipin School tersedia ribuan buku pelajaran sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga ada video pelajaran sekolah, latihan tryout, dan bacaan literasi. Ada pula PTO atau Pendidikan Tryout Online yang menyediakan fasilitas untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan sendiri ulangan harian dan ujian berbasis daring. Selain untuk menyokong proses belajar mengajar digital atau DigiSchool, layanan ini juga bisa memiliki keuntungan lainnya. Sekolah bisa meninggalkan sistem kertas, baik untuk menyediakan materi pelajaran dan juga sistem ujian. Ini akan menjadi efisien kerja, penghematan yang besar bagi sekolah tiap bulannya juga lebih ramah lingkungan. Kehadiran Kipin School ini juga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga para siswa serta tenaga pendidik. Seperti dalam pernyataan Direktur Pendidikan.id, Santoso Sura, yang mengatakan dengan hadirnya Kipin School, siswa tidak perlu lagi repot membawa banyak buku, membeli buku, dan juga kebingungan jika ada materi yang belum dipahami dari penjelasan guru. Ditambah lagi fitur ujian online yang memungkinkan sekolah untuk melaksanakan tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ujian akhir semester secara online. Demikian edisi warna-warni kali ini. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Agar ku yakin 100%. terucap dengan mudah. Cinta kurang 1%.
Voice of Indonesia.
Telah ku coba.
Voice of Indonesia.
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya hadir informasi musik dari Indonesia, dan kali ini akan hadir musik keroncong dengan judul Jauh di Mata Dekat di Hati, dinyanyikan oleh Soekardi.
Voice of Indonesia.
Lagu Jauh di Mata Dekat di Hati merupakan salah satu lagu keroncong asli Indonesia. Lagu ini menggambarkan tentang seorang yang merindukan kedatangan kekasihnya dan berharap tidak lupa akan janji yang pernah diucapkan. Lagu ini dinyanyikan oleh Soekardi, seorang penyanyi berbakat Indonesia. Pada tahun 1984, Soekardi mengikuti ajang Lomba Keroncong di Radio Republik Indonesia. Setelah menjadi juara dalam lomba tersebut, namanya semakin meroket, terutama untuk musik keroncong. Baiklah pendengar, kita dengarkan Soekardi dengan lagu Jauh di Mata, Dekat di Hati.
Voice of Indonesia.
jalan beta.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Selepas ini masih akan ada informasi menarik lainnya dalam layanan bahasa asing. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.